Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ոստիկանությունը կասեցրեց ընդդիմադիրների ավտոերթը կան տասնյակ բերման ենթարկվածներ։ Կանդրադառնանք ոստիկանների գործողությունների իրավաչափությանը։ Մեկնաբանություններ Ադրբեջանի հետ խաղաղության բանակցություններում հայկական կողմի 6 առաջարկների շուրջ։ Հայաստանի վարչապետը ՀԱՊԿ-ի գագաթաժողովում քննադատել է կազմակերպությանը Հայաստանի հետ կապված ճգնաժամերին պատշաճ չարձագանքելու համար։ Ֆինլանդիան և Շվեդիան հայտարարում են ՆԱՏՕ-ին միանալու որոշման մասին, Թուրքիան առարկություններ ունի։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմի ներկայիս իրավիճակին, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ուկրաինայում ընթացող հատուկ գործողությանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության կոլեկտիվ ուժերի մասնակցության հարցն այսօրվա գագաթաժողովի ընթացքում չի քննարկվել։ Մոսկվայում կայացած ՀԱՊԿ գագաթաժողովի ավարտին հայտարարել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զայսը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կոչ է արել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամներին միասնաբար դիմակայել արևմուտքի ճնշումներին և Ռուսաստանը թուլացնելու փորձեր։ Վերջին իրադարձությունների կոնտեքստում ՀԱՊԿ չի ցուցաբերում այն միասնականությունը, որն առկա էր Ղազախստանում հունվարին ծագած անկարգությունների ժամանակ, հայտարարել է Լուկաշենկոն։ Մարիուպոլի Ազովստալ գործարանի տարածքում գտնվող վիրավոր ուկրաինացի զինվորականները տարհանվելու են, հաղորդել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, տեղեկացնելով, որ նման պայմանավորվածություն ձեռք է բերվել այսօր ուկրաինական պաշարված կայազորի հրամանատարության հետ բանակցությունների ժամանակ։ Այս պահին գործարանի տարածքում լռության ռեժիմը հաստատ բացվել է մարդասիրական միջանցք, որով վիրավոր ուկրաինացի զինծառայողները տեղափոխվում են Դոնեցկի հանրապետության Նովոազովսկ քաղաքի հիվանդանոց, նշված է Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Եվրամիությունից եւս մի քանի օր կպահանջվի Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները համաձայնեցնելու համար, այսօր Բրյուսելում այդ մասին հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարար Աննալենա Բերբոկը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանում արդյունահանված նավթի ներկրման ամբողջական արգելք սահմանվելու շուրջ տարաձայնությունները դաշինքի ներսում պահպանվում են։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Մեծ Բրիտանիայի թագուհի Էլիզաբեթ II-ին շոհրատ փառք անունով Ղարաբաղյան նժույգ է նվիրել, այս մասին այսօր հաղորդել է Ադրբեջանի Դիասպորտի Ֆեդերացիան։ Թագուհուն ընծայված նժույգը տեղափոխվել է Վինզորի պալատ և փոխանցվել նոր տիրուհուն, կենդանու մասին ողջ տեղեկատվությունը պարունակող հատուկ հավաստագրի հետ միասին, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Շվեդիայի կառավարությունն այսօր որոշել է պաշտոնապես դիմել ՆԱՏՕ-ին դաշինքին անդամակցելու խնդրակով։ Ստոկհոլմի որոշումը կայացվել է Հարևան Ֆինլանդիայի կառավարության կողմից Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամակցության գործընթաց սկսելու պաշտոնական հայտարարությունից 1 օր անց։ Շվեդիան անվտանգության ֆորմալ երաշխիքների կարիք ունի, այդ երաշխիքները կարող է տրամադրել Հյուսիսատլանտյան դաշինքը, նշել է Շվեդիայի վարչապետ Մագդալենա Անդերսոնը։ Թբիլիսիի քաղաքային դատարանը 3.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտել նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի փաստաբան, մտավարի արխի հեռուստաընկերության գլխավոր տնօրեն Նիկա Գվարամյանին։ Նա կալանավորվել է նիստերի դահլիճում, Գվարամյան մեղավոր է ճանաչվել 2019 թվականին կոռուպցիոն բնույթի գործարկընկելու համար։ Լիբանանում Կիրակի օրը կայացած խորհրդանական ընտրությունների նախնական արդյունքների համաձայն Իրանամետ Հեզբոլա շարժման քրիստոնյա դաշնակիցները պարտություն են կրել նախագահ Միշել Աունի ազատ հայրենասիրական շարժումն, ընդամենը 16 մանդատ է ստացել 128 տեղանոց խորհրդանում։ Ընտրությունների արդյունքներով նոր գումարման խորհրդանում խոշորագույն քրիստոնեական խմբակցությունը ձևավորելու են Սաուդյան Արաբիայի աջակցությունը վայելող լիբանանյան ուժերը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիո։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունը, Եվ նախ անդրադառնանք Հայաստանում Երևանում շարունակվող ընդդիմադիրների գործողություն, ընդդիմադիրների ակցիաների ժամանակ ոստիկանության գործողություններին, ընդդիմության բողոքի երթերի փողոցներ փակելու ակցիաների ժամանակ ոստիկանությունը դրանց որոշ մասնակիցների բերմանը ենթարկում, կան նաև տուժածներ, ցուցարարների կողմից ևս բռնություններ կատարող անձինք կան, մասնավորապես Անտարես հրատարակչության տնօրեն Արմեն Մարտիրոսյանի վրա էին հարձակվել, Գյումրիում տարեց մարդկանց ծեծի ենթարկելու միջադեպերի հետ կապված ձերբակալված ցուցարարներ կան։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները գտնում են, որ ոստիկանները անհամարժեք ուժ են կիրառում, բայց կան նաև հակառակ պնդումներ, սոցցանցերում կարծիքներ, գրառումներ կան, որ ոստիկանները պետք է կասեցնեն չարտոնված ակցիաները, հիշեցնում են, թե նախկինում ոստիկանությունը ինչ միջոցներով էր ծրում ընդդիմության հավաքները, կան նաև գրառումներ, որ ոստիկանության կոշտ գործողությունները մնացել են նույնը, ոչինչ չի փոխվել։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ես ուսիս վերջի ոսկորը որ գա
հապքում Հապքոբելյան
Ես ուսիս վերջի ոսկորը որ գա ես նգարով հայտնի ուսի վերջի ոսկորը որ գա այստեղը գոդորված կնի մոդավոր 2.5-3 սանտիմիջապ ոսկորը գոդր վերա աստեղից։
Կարո Հայրապետյանն այս վնասվածքը ստացել է մայիսի 3-ին բերման ենթարկվելիս։ Մի խումբ ցուցարարների հետ փակել էր Մոսկովյան Աբովյան խաչմերուկը։ Ասում են շուրջ 10 ոստիկան ոտքերից, ձեռքերից, գլխից բռնած խցկել են ոստիկանական մեքենա։ Պնդում է, որ ոստիկաներն են պատճառել մարմնական վնասվածքները։
Ոստիկանները ոչ հանդարտ, վայրակորեն, մի խոսքով վայրակորեն, կարծես թշնամու պերման ենթարկած են։
Հայրապետյանն ասում է, առաջարկել եմ ինքնակամ նստել ոստիկանական մեքենա ու բաժին ներկայանալ, միայն թե բաց թողնեն, սակայն չեն համաձայնել ու բռնի տարել են նոր-նորքի ոստիկանության բաժին։
Սկորյով ես դուրս եկա բաժինեն։
Բաժնից ուղիղ հիվանդանոց է հասել ու հետազոտվել։ Ռենտգեն հետազոտությամբ հաստատվել է, որ Հայրապետյանն աճուսագոտու հատվածում կոտրվածք ունի, ձախուսային հատվածում հոդախախտ։
Ես առաջին պերման ենթարկվել եմ։
Կարո Հայրապետյանը դաշնակցական է, մի քանի տարի առաջ է Բեյրութից Հայաստան տեղափոխվել մշտական բնակության, 44-օրյա պատերազմի մասնակից է, մայիսի 1-ից էլ մասնակցում է ընդդիմության ցույցերին, հաճախ է բերման ենթարկվում։
Երկրորդը մի քանի օր առաջ էր, նորեն ծովագանով գերեվի ասի 9-ներ կամ 10-ը չեմ հիշում, Զեյթունի Սիթին մի քիչ ներքև խաչմերուկը որ գա, այնտեղ փակել էինք, այնտեղը նորեն Այնտեղ նա լավելի տարբեր վայրակցևով, որ բռնեցին, իհարկե ինձ հեշտությամբ չեն գարադանին, պետք է մի բան ծավացնեն, մարդկային օրգաններուն խփեց ոտքով, այնտեղ արդեն թույլացա, նորից մի 10 հոգով գազել դարին։
Ոստիկանության բաժնում պատմել է, որ իրեն հարվածել են բերման ենթարկելիս, անգամ ոստիկանի անունն են նշել, սակայն ընթացք չեն տվել, պաշտոնապես կդիմի առաջիկա օրերին, թեև վնասվածքները հաստատող փաստաթղթերը ձեռքին են, բայց կասկածում է, որ ոստիկանները պատասխանատվության կենթարկվեն։ Մայիսյան ակցիաներից տեսանյութ կա, որ մեկ այլ ցուցարարի բերման ենթարկելիս ոստիկաններից մեկը հարվածում է նրա գլխին, բայց այս դեպքով էլ քրեական գործ չի հարուցվել։ Ոստիկանությունից ազատությանը հայտնել են ընդդիմության ակցիաների ու հավաքների ընթացքում ոստիկանների գործողությունների իրավաչափությունը ստուգելու նպատակով 28 ծառայողական քննություն է սկսվել։ Մեկ դեպք ուսումնասիրվում է։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից էլ փոխանցում են նյութեր նախապատրաստվում են, բայց քրեական գործ դեռ չկա։ Քրեական գործեր հարուցվել են ցուցարարների գործողությունների հետ կապված։ Ոստիկանների նկատմամբ բռնություն կատարելու դրվագով 3 գործ կա։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են 4 ցուցարարի մեղադրանքի առաջադրվել, 2-ը կալանավորված են։ Իսկ ինչու նույնչափ օպերատիվ չեն զբաղվում ոստիկանների բռնությունների դեպքերով, որոնց մասին տեսանյութերն են պատմում, տարակուսում է իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը։
Մենք տեսնում ենք, որ այս բոլոր հետևանքները չեն քննվում եւ կարծես թե նույն ոստիկաններին թույլատրված է այդ ուժի անհամաչափ կիրառումը եւ քաղաքացիների հանդեպ նաեւ վիրավորական գործողություններ իրականացնել։
Ըստ իրավապաշտպանի, թե բժշկական հետազոտությունները, թե տեսանյութերը առերևույթ հանցագործություններ են եւ ծառայողական քննություններին վաղուց պետք է հաջորդած լինեին քրեական գործերը։
Իշխանության պահպանությամբ է զբաղված եւ կատարում է կարծես թե նրա հրահանգները։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մամուլի խոսնակ Վահագն Ալեքսանյանը ոստիկանների ուժի գործադրման որևէ տեսանյութ չի տեսել, բայց հակառակը, որ ցուցարարներն են ուժ գործադրում ոստիկանների նկատմամբ, պատգամավորի աչքից չի վրիպել։
Ես չեմ տեսել կադր, որտեղ ոստիկան հարվածում է ցուցարարի գլխին, բայց դրա փոխարեն տեսել եմ կադր, որտեղ հակառակն է եւ ցուցարարն է հարվածում ոստիկանի գլխին։ Եսպես չեմ տեսել կադր, որ ոստիկանները ծեցում են պապիկների անպաշտպան, բայց ես տեսել եմ կադրեր, որ ցուցարարները ծեցում են անպաշտպան 80-նանց պապիկների։
Ոստիկանությունը հենց դրա համար է, որպեսզի ցանկացած պրովոկատիվ դրսևորումներ, ցանկացած խոչընդոտում տարանջատի խաղաղակցիաներից եւ պահպանի այդ ակցիաների խաղաղ բնույթը, շարունակականությունը։ Իսկ մենք տեսնում ենք, որ հակառակը ոստիկանությունն է գալիս եւ բռնություն գործադրում խաղաղ ցուցարարների դեմ։
Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը իրավապահների գործողություններին հետևում է տարիներ շարունակ, թե նախկին, թե գործող իշխանությունների օրոք։ Ասում է, իշխանության դեմ բողոքի ակցիաներում նրանց վարկը նույնն է։ Առաջնային է իշխանության պաշտպանությունը, ոչ թե քաղաքացու խաղաղ ցույց անելու իրավունքը կամ հանրային շահը։ Գայանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմությունը օրը սկսել էր ավտոերթով Երևանին մոտակա շրջաններից մի քանի ուղություններով, նրանք մեքենաներով շարժվել են դեպի մայրաքաղաքի կենտրոն։ Երևանում Հրազդան մարզադաշտի մոտ ոստիկանությունը փակել էր նրանց ճանապարհը եւ բերման ենթարկել ավտոերթի մասնակիցներին, իսկ մեքենաները քարշակներով հեռացվում էին ճանապարհը բացելու համար։ Իրադարձություններին հետևել է Արտակ Խուլյանը։
Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմությունն աննազանդության ակցիաներն այսօր ավտոերթով սկսեց։ Երևան մտնող միանգամից մի քանի ուղություններից ցուցարարները շարժվեցին դեպի կենտրոնական փողոցներ։ Նրանք դանդաղ էին վարում մեքենաները, փորձելով կանգնեցնել երթևեկությունը։ Շատ չանցած ոստիկանությունը կասեցրեց ավտոերթը, բերման ենթարկելով տասնյակ մասնակիցների։ Թե ինչ պատճառաբանությամբ էին բաժիններ տեղափոխում, տեղում ոստիկանները քաղաքացիներին չէին պարզաբանում։ Ներեցեք, գիտեք թե ինչի համար են ձեզ բերման ենթարկում, ի՞նչ են ասել։ Ցուցարարներին հերացնում էին մեքենաների ուժով, որոշ դեպքերում մի քանի ոստիկաներ մասնակցում բերման ենթարկելու գործողությանը։ Այս տղամարդը հրաժարվում էր դուրս գալ մեքենայից։ Այսօր 90-ից ավելի քաղաքացի է բերման ենթարկվել։ Ոստիկանությունից հայտնում են, թե պատճառը ոստիկանի օրինական պահանջին չենթարկվելն է։ Իսկ բերման ենթարկված քաղաքացիների մեքենաները որոշ ժամանակ ճանապարհներին մնացին, որոշ մեքենաների շարժիչներն անգամ անջատված չէին։ Դրանք տարածքից հեռացվեցին քարշակներով։ Ոստիկանությունն ավելի ուշ հաղորդեց, թե ավտոերթերը ոչ միայն խախտում են ճանապարհային երթևեկության կանոնները, խանգարում երթևեկությանը, այլև ստեղծում են երթևեկության անվտանգության սպառնալիք։ Մեջբերում եմ, կոչ են անում վարորդներին զերծ մնալ իրավախախտումներից, երթևեկությանը խոչընդոտելու միջոցով այլ քաղաքացիների տեղաշարժի իրավունքը սահմանափակելու փորձերից և պահպանել համակեցության կանոններն ու փոխադարձ հարգանքը երթևեկության բոլոր մասնակիցների հանդեպ, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները չեն համարում, թե ավտոերթով որենք են խախտել։ Հայաստան խմբակցությունից Արամ Վարդևանյանը Ֆրանսիայի հրապարակում հրավիրված ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց իրենց ակցիան խաղաղ բնույթ էր կրում։ Պատգամավորն ասաց, որ ավտոերթը հավաքների ազատության անխախտելի դրսևորում է։ Ոստիկանությունն իրավունք չուներ այն կասեցնելու։ Իրավապահների գործողությունները Վարդևանյանը ապօրինի, որոշներինը հանցանքի տարեր պարունակող որակեց։
Ստեղ միայն կաբիրտ ակնայտ անհամաչափ խայտառակ վարկագից ոստիկանության, որի իրավունքը եւ լիազորությունը սիրելիներս իրենք չունեն։ Բայց ի՞նչն է կարևոր։ Այս ոստիկանները այում տեսնում եք, իրենք համակարգում փոքրամասնություն եւ այդ փոքրամասնություն հանդիսացող ոստիկանները թող լավ կրկին անգամ կֆիքսեն, թող լավ հիշեն, իրենք պատասխանատվության են ենթարկվում։
Ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի, ոստկանների գործողություններից նաև մեքենաներ են վնասվել։
Մեր այրենակիցներից մի քանիսը արդեն ազանգել են 102 հեռախոսա համարին, տեղեկացրել են, որ մեքենաների վրա կան վնասվածներ, այսինքն վնասվածներ կամ վնաս է պատճառվել գույքին, որը նախկինում չի եղել, կան կարծես թե գույքային վնասներ, այսինքն մեքենայից անհետացած գույք կա կարծես, գումարային անհետացումներ, հապշտակություններ։
Ոստիկանությունից իրենց ուղված մեղադրանքներին չեն արձագանքում։ Իշխանական պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանն անհիմն է համարում դիմության մեղադրանքները, դրանք որակելով ուրճացված ու իրականությունից հեռու։ Ասում է, թե ոստիկանները մյուս քաղաքացիների բնականոն տեղաշարժն են ապահովում։
Մտածում են միայն իրենց մասին, իրենց ավտոյերթերի մասին, իրենց ակցիաների մասին, բայց մենք ունենք բազմաթիվ քաղաքացիներ, ովքեր չեն կիսում իրենց մոտեցումները, և ոստիկանները պետք է այդ մարդկանց բնականոն շարժը ապահովեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։
Հակոբյանը չի ընդունում նաև, որ ոստիկանների գործողություններն անօրինական ու անհամաչափ են։
Եթե խոսում են բռնություններից կամ չգիտեմ ոստիկանների անհամաչափ ուժից, ապա կարող են հիշեցնել 2018 թվականի դեպքերը, երբ ոստիկանությունը մահակներով մտնում և ցրում էր ցույցերը, իսկ այսօր նրանք արդեն 16 օր է կարծեմ Ֆրանսիա հրապարակում են և որևէ, այսպես ասած, ուշ չի գործադրվել ինձ նկատմամբ։
Արդեն վաղը ընդդիմությունը պատրաստվում է նոր թափով սկսել անազանության ակցիաները։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները կարգավորելու համար, ինչպես հայտարարվել էր, այս շաբաթվա ընթացքում նախատեսվում է սահմանազատման համատեղ հանձնաժողովի առաջին նիստ անցկացնել Մոսկվայում։ Այս պահին դեռ կոնկրետ նորություններ չկան։ Առջևում նախատեսված են նաև խաղաղության համաձայնագրի բանակցություններ։ Այդ բանակցությունների համար Ադրբեջանը 5 կետանոց առաջարկներ էր ներկայացրել, թե ինչ սկզբունքների վրա է հիմնվելու բանակցությունները։ Հայաստանն իր հերթին 6 կետ է ներկայացրել։ Ինչպես է գնահատվում Հայաստանի այդ 6 կետը, առաջարկներ են, սկզբունքներ, թե պատասխանել են ադրբեջանական կողմին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Պաշտոնական Երևանը արդեն երրորդ օրն է լուր է չի արձագանքում Բաքու ուղարկած 6 կետանոց պատասխանի շուրջ բուռն քննարկումներին։ Մանիպուլյացիա, սեփական զգացմունքների արտահայտություն, ամեն ինչ բացի կարևորից, ինչպես են տեսնում հայ-ադրբեջանական բանակցությունների օրակարգը։ Ուրբաթորվանից Նիկոլ Փաշինյանի ընդդիմախոսները այսպես են բնութագրում Ադրբեջանի 5 սկզբունքներին հայկական 6 կետանոց արձագանքը։ Բաքուն մարտի կեսին հրապարակեց խաղաղության պայմանագրի բանակցություններում իր 5 պահանջները։ Առաջինիս կետով դրված էր միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման հարցը։ Կար իրարից տարածքային պահանջներ չունենալու կետ, նաև սահմանազատում իրականացնելու, դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու, կոմունիկացիաները բացելու մասին դրույթներ։ Երևանը նույն օրը հայտարարեց, թե պատասխանել է, բայց 2 ամիս չէին հստակեցնում, միայն ընդհանուր դրույթներով խոսելով ինչ են գրելի պատասխան։
Ուրեմն հայկական կողմի արձագանքն Ադրբեջանի կողմի փոխանցած, Ադրբեջանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև հարաբերությունների հաստատման հիմնական սկզբունքների վերաբերյալ
Եվ ահա վերջերս հատուկ հանձնարարություններով դեսպան նշանակված Էդմոն Մարուկյանը անցած ուրբաթը մեկի եթերում ընթերցեց Հայաստանի 6 կետերը։ Երևանը պատասխանել էր, Ադրբեջանից Հայաստանը տարածքային պահանջներ չունի։ Թվարկելով ամսաթվերը գրել էին, հայկական կողմը կարևոր է համարում պատերազմից հետո ընդունված երրակողմ 3 հայտարարություններում ամրագրված պարտավորությունները։ Այս ձևակերպմամբ էլ բառացի պնդում էր Մարուկյանը, բարձրացրել են ռազմագերիների վերադարձի հարցը։ Պատրաստակամություն էին հայտնել հարաբերությունների կարգ կարգավորման, միջպետական հարաբերությունների հաստատման բանակցություններ սկսել Ադրբեջանի հետ։ ՄԱԿ-ի կանոնադրության, քաղաքացիական ու քաղաքական իրավունքների միջազգային դաշնակրի և Հելսինկիան եզրափակիչ ակտի հիման վրա։
Այստեղ է, որ ամրագրված է ազգերի ինքնորոշման իրավունքը։
Այսպես Մարուկյանը ենթադրաբար պատասխանում էր քննադատություններին, թե ինչու իշխանությունը հստակ չի ասում, որ Արցախը չի տեսնում Ադրբեջանի կազմում։ Բայց այդպես էլ պարզ չդարձավ, եթե Հելսինկյան եզրափակիչ ակտով ամրագրված ազգերի ինքնորոշման իրավունքը Արցախի ապագա կարգավիճակի համար են շեշտում, ինչու դա նույն կետով չեն արել, որտեղ խոսել են Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին։ Արտգործնախարարության խոսնակը չի արձագանքում ազատության զանգերին ու նամակներին, իսկ ժամանակին լրատվամիջոցների համար հասանելի նախկին ընդդիմադիր Էդմոն Մարուկյանը մի քանի օր է հրաժարվում է արձագանքել հնչող քննադատություններին։ Ազատությանն այսօր էլ փոխանցեց, առաջիկայում կխոսեն։
Երրորդ կետը՝ հայկական կողմի համար, որը կարևոր է, որ հայկական ներքաղաքական կյանքում հիմա շարքման առարկա է, որ հիմա նաև այս թեման բացվի էլի։ Հայկական կողմի համար հիմնարարեն Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության իրաշխավորման, նրանց իրավունքների եւ ազատությունների հարգման, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի որոշման հարցերը։ Կարգավիճակի հարցը բարձրացրել է հայկական կողմը, թե՞ չի բարձրացրել։ Բարձրացրել է։
Այս պնդումը չի կարելի անգամ դիտարկել որպես կարգավիճակի հարցը բանակցություններում ընդգրկելու առաջարկ, անմիջապես արձագանքեցին ընդդիմադիրները։
Հայկական կողմի համար Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հարցի սկզբունքային լինելու մասին մի պնդում, որում որևէ բան ասված չէ, թե ինչպիսի կարգավիճակ կամ թե ապագայում այդ հարցի լուծման ինչպիսի մեխանիզմ է առաջարկում Հայաստանը։
Facebook-յան գրառում էր արել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մամուլի նախկին խոսնակ, այժմ նրա ղեկավարած ՀԱԿ-ի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը, իսկ վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմությունն ասաց. «Էլ ավելի են համոզվել, Փաշինյանի կառավարությունը Արցախը տեսնում է Ադրբեջանի կազմում»։
Կարող է Նիկոլ Փաշինյանը եւ այդ իր հատուկ հանձնարարություններով սպասարկում կոնկրետ հայտարարել, որ Արցախը երբեք չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում և իրենք այդ ճանապարով լուծում չեն տեսնում։ Այսինքն այն մնացածը մանիպուլյացիա է։
Արդեն շաբաթներ շարունակ հայկական կողմը չի հրապարակում, ովքեր են ընդգրկված սահմանազատման հարցով հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովում։ Չնայած Բաքվից պնդում են, համաձայնեցրել են կառուցվածքը։ Ըստ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի, նույնիսկ այսօր և վաղը Մոսկվայում սահմանազատման և սահմանների անվտանգության վերաբերյալ երկկողմ հանդիպում է անցկացվելու։ Բայց ոչ կազմը, ոչ քննարկվելիք հարցերի օրակարգը, ոչ էլ այն, թե արդյոք արդեն սահմանազատման երկկողմ հանձնաժողովն է աշխատանքները սկսում, պաշտոնապես չի հաղորդվում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Մոսկվայում անցկացվեց ՀԱԿ-ի անդամ երկրների ղեկավարների գագաթաժողովը, որը ֆորմալ առումով նվիրված էր ռազմաքաղաքական այդ կառույցի ստեղծման 30-ամյակին։ ՀԱԿ-ի ղեկավարների հավաքը տեղի է ունենում միջազգային անվտանգության լարված շրջանում, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, որի հետ կապված ՀԱԿ-ը մինչև հիմա միասնական դիրքորոշում չի հայտնել։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօրվա իր ելույթում անդրադառնալով ՀԱԿ-ի միասնականության թեմային, կոչ է արել միասնաբար դիմակայել արևմուտքի ճնշումներին։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր ելույթում հիշեցրել է, որ անցած տարի այս օրերին Ադրբեջանի զորքերը ներխուժեցին Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, Հայաստանը դիմեց ՀԱԿ-ին, բայց կազմակերպության արձագանքը չգոհացրեց Հայաստանին, նրա խոսքերով կազմակերպությունը արձագանքել էր ոչ այնպես, ինչպես ակնկալում էր Հայաստանը։ Նա նշել է նաև 2020-ի Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ և պատերազմից հետո ՀԱԿ անդամ երկրների կողմից Հայաստանի համար ոչ ուրախալի արձագանքները և նաև նրանց կողմից Հայաստանին ոչ բարեկամ երկրին զենք վաճառելու փաստերը, որոնք պատերազմում օգտագործվեցին Հայաստանի և հայ ժողովրդի դեմ։ ՀԱԿ-ի գագաթաժողովի մասին լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
ՀԱԿ հոբելյանական գագաթնաժողովում վարչապետ Փաշինյանն այսօր կրկին քննադատել է ռազմական դաշինքին Հայաստան-Ադրբեջանական զինուժի ներխուժմանը պատշաճ չարձագանքելու համար։
Это тоже очень важный вопрос для Армении, потому что, как вы знаете, в прошлом году как раз в эти дни войска Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении и
Սա Հայաստանի համար կարևոր խնդիր է։ Անցյալ տարի այս օրերին Ադրբեջանը Ադրբեջանի զորքերը ներխուժել էին Հայաստանի ինքնիշխան տարածք։ Հայաստանը դիմել էր ՀԱՊԿ ճգնաժամային իրավիճակներին նախատեսվող մեխանիզմները կիրառելու համար, բայց ցավոք չեն կարող ասել, որ կազմակերպությունն արձագանքեց այնպես, ինչպես Հայաստանը սպասում էր։
Но, к сожалению, мы не можем сказать, что организация реагировала так, как ожидала Республика Армения.
Կառույցում նախագահ Հայաստանի ղեկավարն այս մասին խոսել է Կրեմլում ՀԱՊԿ անդամ մյուս երկրների, այդ թվում Ռուսաստանի նախագահի ներկայությամբ, հավելելով նաև, որ տարիներ շարունակ կազմակերպության անդամ երկրները Բաքվին զենք էին տրամադրում։
Долгое время мы поднимали вопрос о продаже оружия.
Մենք երկար ժամանակ բարձրացնում էինք Հայաստանի համար ոչ բարեկամ երկրին զենքի վաճառքի հարցը։ Այդ զենքը հետո օգտագործվել է Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի դեմ։ Սա նույնպես խնդիր է։
В итоге это оружие было использовано против Армении и против армянского народа, и это тоже проблема.
Փաշինյանը քննադատել է նաև ռազմական դաշինքի արձագանքը 44-օրյա պատերազմին։ Միաժամանակ բարձր գնահատել Ռուսաստանի նախագահի դերը Ղարաբաղում հրադադար հաստատելու հարցում Հայաստանի ղեկավարը նաև կարևորեց ՀԱՊԿ-ի հետագա զարգացումը, նշելով, թե կազմակերպությունը առանցքային գործոն է համարում եւ ռուսական տարածաշրջանի եւ Հայաստանի համար կայունության եւ անվտանգության ապահովման հարցում։ Ի տարբերություն Փաշինյանի, գագաթնաժողովը հյուրընկալող Ռուսաստանի նախագահն ու նրա դաշնակից Բելարուսի առաջնորդը կենտրոնացան մեկ այլ հակամարտության՝ ուկրաինական պատերազմի վրա։ Խոսելով արդեն շուրջ 3 ամիս շարունակվող պատերազմի մասին, Պուտինը կրկին այն որակեց որպես ռազմական հատուկգործողություն եւ հայտարարեց, թե դաշնակիցներին մանրամասներ կներկայացնի դռնփակ նիստի ժամանակ։
Что касается российской специальной военной операции на Украине, мы безусловно.
Մենք անշուշտ կքննարկենք նաև այդ հարցը։ Ես ձեզ մանրամասն կտեղեկացնեմ, ինչի հետ է այս ամենը կապված եւ ինչպես է ընթանում ռազմական աշխատանքը, բայց իհարկե մենք դա կանենք փակ ձևաչափում։
Боевая работа. Но сделаем это, конечно, в закрытом режиме.
Беларуси նախագահը ավելի բաց խոսեց եւ հայտարարեց, թե Ռուսաստանը չպետք է միայնակ պայքարի ՆԱՏՕ-ի անդլայման դեմ, ՀԱՊԿ երկրներն էլ պետք է միասնական ճակատով հանդես գան։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոնի դեպ միակն է ռազմական կառույցի առաջնորդներից, որ հրաπαրակավ աջակցել է Ուկրաինայի դեմ ռազմական ագրեսիային։
Мы в этом должны быть едины.
Ինչպես ցույց տվեցին վերջին իրադարձությունները, միգուցե ես սխալվում եմ, բայց այսօր մենք միասնական չենք։ Եթե չլինի միասնություն մեր շարքերում, մենք վաղը կարող ենք չլինել։
Нас завтра может не быть.
ՆԱՏՕ-ի դեմ միասնական ճակատով հանդես գալու ցանկության մասին ՀԱՊԿ-ի մյուս 4 երկրներից եւ ոչ մեկի ղեկավարը չհայտարարեց։ Կենտրոնական Ասիայի երկրների նախագահները ավելի շատ խոսում էին Աֆղանստանից եկող սպառնալիքների մասին, իսկ Հայաստանի վարչապետը խոսեց Ադրբեջանի հետ պատերազմից եւ ՀԱՊԿ-ից այդպես էլ չիրականացված սպասելիքներից։ Հոբելյանական այս գագաթնաժողովը թերևս ամենամեծ միջազգային միջոցառումն է, որ անցնում է Կրեմլում Ուկրաինայի դեմ պատերազմից ի վեր պաշտոնական Մոսկվան, ինչպես անցած շաբաթ այսօր էլ նախընտրում էր չանդրադառնալ կառույցում առկա տարաձայնություններին, հայտարարելով, թե իր համար առաջնահերթությունն է ՀԱՊԿ-ի, Եվրասիական միության և ԱՊՀ երկրների հետ հարաբերությունների կորացումը։ Մոսկվայի համար այսօր թերևս ամենակարևոր հարցերից մեկն է ցույց տալ, որ չկա միջազգային մեկուսացում, հակառակը Ռուսաստանը այսօր էլ ունի դաշնակիցներ և լուրջ դերակատարում տարբեր տարածաշրջաններում։ Ի դեպ, գագաթնաժողովին ընդունված համատեղ հայտարարությունում Ուկրաինայի մասին որևէ խոսք չկա։ Za Babayan Azadutyun Radio Kayan.
Ֆինլանդիայի եւ Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելը շատ ավելի կոնկրետ է դառնում։ Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումից հետո այս չեզոք երկրները գտնում են, որ անվտանգային իրավիճակ է փոխվել, ինչը թելադրում է միանալ Հյուսիսատլանտյան դաշինքին։ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարները բազմիցս հայտարարել են, որ Ֆինլանդիայի եւ Շվեդիայի անդամակցության գործընթացը կարճ կտևի, քանի որ նրանք համապատասխանում են Հյուսիսատլանտյան դաշինքի չափանիշներին։ Բայց կա մի հանգամանք. ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան Անկարան չի հայտարարում, թե դեմ է, վետո կկիրառի, բայց եւ չի աջակցում, առարկություններ ունի եւ հավանաբար փորձում է իր համար շահավետ գործարքների հասնել Ֆինլանդիայի եւ Շվեդիայի հետ հարաբերություններում։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հավաստիացնում է Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի երկրներին կհաջողվի վերացնել Թուրքիայի առարկությունները Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցության հարցում։ Ստոլտենբերգի խոսքերով Անկարան հասկացրել է, որ իրենց մտադրությունն անդամակցությունն արգելափակել չէ։
Ես վստահ եմ, որ մենք կարողանանք պատասխանել Թուրքիայի մտավախություններին այնպես, որ անդամակցության գործընթացները չձգձգվեն։
Ռուսաստանի սկանդինավյան հարևաններին արևմտյան ռազմական դաշինքում գրկաբաց ընդունելու մասին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հայտարարությանը շտապել էր արձագանքել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, տեղեկացնելով, որ Անկարան չի աջակցում Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին միանալու նախաձեռնությանը։ Էրդողանը նույնիսկ ակնարկել էր, թե Թուրքիան կարող է օգտագործել վետոյի իր իրավունքը այդ երկրների անդամակցությունն արգելափակելու համար։ Թուրք առաջնորդ Անկարայի այդ դիրքորոշումը բացատրել է Շվեդիայի և Սկանդինավիան այլ երկրների կողմից Քուրդզինյալներին և մյուսներին, ում Թուրքիան համարում է ահաբեկիչներ աջակցելու հանգամանքով։ Էրդողանն այդ երկրներին անվանել էր ահաբեկչական կազմակերպությունների հյուրատուն։
Դիլիս Սկանդինավ յուկեդերի նեազիքի terror örgütlerinin adeta misafirhanesi.
Թուրքիան անընդունելի է համարում մասնավորապես Ֆինլանդիայում և Շվեդիայում թուրք ընդդիմադիրներին ապաստան տրամադրելը, քրդական խմբավորումներին աջակցելը, որոնք Սիրիայում Վաշինգտոնի աջակցության պատերազմում են իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումների դեմ։ Անկարան պնդում է, քուրդզինյալները Թուրքիայի անվտանգության սպառնալիք են հանդիսանում։ Այժմ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան վետոյի իր իրավունքը չկիրառելու համար Հելսինկիին և Ստոկհոլմին պայմաններ է առաջ քաշում։
Burada kesin güvenlik garantilerinin olması lazım. Ve bu sadece
դադարեցնել իրենց երկրներում ահաբեկչական խմբավորումների աջակցությունը, ապահովել անվտանգության հստակ երաշխիքներ, չեղարկել Թուրքիայի արտահանման արգելքները։ Այս մասին նախորդին հայտարարել է արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի իշխանությունները հայտարարել են, որ մտադիր են Անկարայի հետ առաջիկայում երկխոսություն սկսել այդ հարցերի շուրջ։ Թուրքական լրատվամիջոցների համաձայն ավելի վաղ սկանդինավյան այդ երկրները հրաժարվել են Թուրքիային արտահանձնել 33 անձի, որոնց Էրդողանի վարչակազմը ահաբեկիչ է համարում։ Շվեդիան և Ֆինլանդիան արևմտյան պաշտպանական դաշինքին անդամակցելու մտադրության մասին հայտարարել են Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժումից հետո և համապատասխան որոշումը կայացրել անցած շաբաթվերջին։ 1994 թվականից հարևան այդ պետությունները միայն ՆԱՏՕ-ի գործընկեր երկրի կարգավիճակ ունեն և սերտորեն համագործակցում են դաշինքի անդամ պետությունների բանակների հետ։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքին անդամակցության պաշտոնական որոշումը Ֆին և Շվեդ օրենսդիրների սեղանին է։ Երկու խորհրդարանների մեծամասնություն կազմող ուժերն ավելի վաղ հայտարարել են իրենց աջակցության մասին։ Այսօր դիմելով խորհրդարանին, Շվեդիայի վարչապետ Մագդալենա Անդերսոնը Ստոկհոլմի աննախադեպ որոշումն անվանել է երկրի անվտանգության քաղաքականության պատմական փոփոխություն։
Efter debatten i riksdagen så vi haft ett extra
gemensamt. Շվեդիայի կառավարության ղեկավարի խոսքերով երկիրն անվտանգության երաշխիքների կարիք ունի, որոնք կունենա դաշինքին անդամակցելով։ Առայժմ հստակ չէ, թե երբ եւ ինչ ժամկետներում այդ երկրները կդառնան ՆԱՏՕ-ի 31-րդ եւ 32-րդ անդամները։ Դաշինքի հաջորդ գագաթնաժողովը նախատեսված է հունիսի 28-ից 29-ը Մադրիդում։ Կառույցի ղեկավարությունը չի բացառել, որ անդամակցության արձանագրությունները ստորագրվեն հենց այդ ժամանակ, եթե պաշտոնական դիվումները Ստոլտենբերգի սեղանին դրվեն մինչև մայիսի վերջը։ ՆԱՏՕ-ին հասնելու ճանապարհին Անկարան, Ստոկհոլմի և Հելսինկիի միակ խոչընդոտը չէ։ Մոսկվան պնդում է, որ հարևանները սխալ ճանապարհի վրա են, ինչը հետևանքներ կարող է ունենալ։ Ռուսաստանը, որն Ուկրաինա էր ներխուժել այդ թվում ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Կիևի ցանկությանն ի պատասխան, հայտարարում է սկանդինավյան հարևանների որոշման հետ խնդիր չունի, բայց Ռուսաստանը պատասխանքայլ էր կձեռնարկի այդ երկրների տարածքներում դաշինքի ռազմական ենթակառուցվածքների ընդլայնման պարագայում։ Այս մասին այսօր մասնավորապես հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։
Что касается расширения, в том числе за счет новых членов альянса, Ֆինլանդիա, Շվեդիա, ու Ռուսիա։
Ինչ վերաբերում է ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման այդ թվում դաշինքի նոր անդամների Ֆինլանդիայի, Շվեդիայի միջոցով, Ռուսաստանը, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, այս պետությունների հետ խնդիրներ չունի, եւ հետեւաբար այս իմաստով այդ երկրների հաշվին ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը մեզ համար անմիջական սպառնալիք չի հանդիսանում։
Непосредственной угрозы для нас, расширение за счет этих стран, для России не создается. Но
Кремль ղեկավարը միևնույն ժամանակ հավելել է այդ տարածքներում ռազմական ենթակառուցվածքների ընդլայնումը կարժանանա Մոսկվայի պատասխանին։
Какой она будет, мы будем смотреть, исходя из
Իսկ դա ինչպեսին կլինի, մենք կորոշենք ելնելով այն սпарնալիքներից, որոնք նրանք կստեղծեն մեզ համար։
Тех угроз, которые нам будут создавать.
Անդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմի այսօրվա իրավիճակին։ Ուկրաինական կողմը պնդում է, որ Խարկովի մոտից ռուսական զորքերին հետ են մղել միջև ռուս-ուկրաինական սահման։ Ռուսական կողմը հաղորդում է ուկրաինական ռազմական օբյեկտների հրթիռակոծությունը շարունակելու մասին։ Նշեմ, որ այս հրթիռակոծությունները գործնականում յուրաքանչյուր օր են տեղի ունենում։ Իսկ ԱՄՆ-ում գործող պատերազմների ուսումնասիրման ինստիտուտը 3 զեկույց հրապարակեց, նշելով, որ ռուսական ուժերը, ինչպես երևում է, հրաժարվել են լայնածավալ պլաններից և կենտրոնանում են Լուգանսկի մարզն ամբողջությամբ գրավելու վրա, որտեղ թեժանում են մարտերը Սևերոդոնեցկ քաղաքի համար։ Եվ այսօրվա վերջին կարևոր լուրը ռուսական կողմը հաղորդում է Մարիուպոլի Ազովստալ գործարանի տարածքից ուկրաինացի վիրավոր զինվորականներին տարհանելու մասին։ Մարդասիրական միջանցք է բացվել, վիրավորները տեղափոխվում են Նովոազովսկիի հիվանդանոց։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում ներկայիս իրավիճակի մասին լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի պատերազմում կամ ինչպես Կրեմլն է ձևակերպում հատուկ ռազմական օպերացիայի ընթացքում ռուսների կորուստների մասին վերջին պաշտոնական տեղեկությունը մարտ ամսին է հրապարակվել։ Պաշտպանության նախարարությունը նշել է, որ կան էական կորուստներ, հայտնելով ավելի քան 1000 զոհվածների մասին և հավաստիացնելով, թե ուկրաինական կորուստները անհամեմատ ավելի շատ են։ Դրանից հետո լրություն գեներալ մայոր Իգոր Կոնաշենկովը այդ թեման պարզապես շրջանցում է։ Ուկրաինա ներխուժելուց առաջ ռուսները այդ երկրին են մոտեցրել շուրջ 150 հազարանոց զորք։ Մեծ Բրիտանիայի հետախուզության տվյալներով այդ հզոր ուժի մոտ 1/3-ը այլևս չկա։ Թե ինչ թիվ է կազմում այսպես կոչված անդառնալի կորուստը, զոհվածները կամ վիրավորումներից մահացածները, բրիտանացիները չեն հայտնում։ Ուկրաինացիները պնդում են, որ ռուսները ունեն ավելի քան 20,000 զոհ, սակայն այստեղ հարկ է նշել, որ ցանկացած պատերազմում, քանի դեռ այն ընթացքի մեջ է, կողմերը փորձում են նվազեցնել տվյալները սեփական կորուստների մասին և ուրճացնել թշնամու կորուստների թիվը։ Ուստի անկախ աղբյուրները չեն կարող այսօր այդ թեմայով հայտնել քիչ թե շատ արժանահավատ տեղեկություն։ Բրիտանիայի ռազմական հետախուզության վերլուծաբանների կարծիքով, հաշվի առնելով կորուստների մեծ թիվը և զենք զինամթերքի ու բանակի համար անհրաժեշտ այլ արտադրանքի մատակարարման դժվարությունները, այնինչ անվանում են լոգիստիկայի բարդություններ, կարելի է ենթադրել, որ ռուսները Դոնբասում առաջիկա 30 օրերի ընթացքում լայնածավալ հարձակումներ չեն նախաձեռնի, իսկ ավելի վաղ ռուսները հեռացել են Խարկովի մոտ գտնվող բնակավայրերից։ Ուկրաինացիները պնդում են, որ մի ուղղությունում հակառակորդին տարել և նույնիսկ հասել են ընդհուպ Ռուսաստանի հետ սահմանին։ Նրանք տարածել են տեսագրություն, ըստ որի ենթադրաբար գտնվում են սահմանասյան մոտ, և այդ մասին զեկուցում են նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն։
Пане президенте, верховний головнокомандувач збройних сил України, доповідає.
Ինքը Զելենսկին 3 տեսաուղերձով դիմել է առաջիկայում գումարվելիք Դավոսի ֆորումին։
Օկուպանտը դոսի не хочуть визнавати, що знаходяться в глухому куті і що їхня так звана спецоперація вже збанкрутувала։
Օկուպանտները տակավին չեն ուզում խոստովանել, որ նրանց այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիան մտել է փակուղի և ձախողվել, բայց անշուշտ կգա ժամանակը, երբ ուկրաինացի ժողովուրդը ագրեսորներին կստիպի մերվել իրականության հետ, ասել է նախագահը։ Ըստ պատերազմի հետազոտության ամերիկյան ինստիտուտի վերլուծաբանների, հիմա ռուսների խնդիրը կլինի Լուգանսկի շրջանի, մասնավորապես Սևերոդոնեցկ ավանի գրավումը։ Վերջին օրերին ռուսները փորձել են անցնել Սևերսկի Դոնեցկ գետը և շրջապատել ուկրաինացիներին, սակայն օպերացիան ձախողվել է և ռուսական ուժերը ամենայն հավանականությամբ լուրջ կորուստներ են կրել։ Նույնիսկ Կրեմլին հավատարիմ մեկնաբաններն ու բլոգերները սկսել են խստորեն քննադատել այդ գործողության հրամանատարներին։ Միջազգային ասպարեզում կարևոր զարգացումներ են Բրյուսելում, որտեղ Եվրամիության արտգործ փողոց նախարարները քննարկում են պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթը հաստատելու հարցը։ Գերմանիայի արտգործնախարար Աննալենա Բերբոկը միասնության կոչ է արել.
Können wir wissen gerade auch als Deutsche, dass das eigentlich ganz einfacher Schritt ist. Wir haben uns stark dafür eingesetzt.
Կարևոր է, որ բոլոր երկրները միասին մասնակցեն նավթից աստիճանաբար հրաժարվելու գործին։ Մենք որպես գերմանացիներ գիտենք, թե դա ինչ դժվար բան է։ Որոշ խնդիրներ դեռ չեն լուծվել եւ դա հենց այսօր չի լինի, բայց համոզված եմ, որ մենք առաջիկա օրերին ելք կգտնենք, ասել է նախարար Բերբոկը։ Միջազգային ասպարեզում պատժամիջոցներն են համաձայնեցվում, մինչդեռ Մարիուպոլում Ազովստալի նկուղներում շարունակվում է օրհասական վիճակում գտնվող ուկրաինացի զինծառայողների դրաման։ Այսօր լուր է տարածվել, թե ռուսները համաձայնել են ընդունել վիրավորներին եւ փոխադրել նրանց հոսպիտալներ։ Կիևը այս պահին դա պաշտոնապես դեռ չի հաստատել, սակայն Զելենսկին ասել է, որ զորուգիշեր ընդանում են դժվար բանակցություններ այդ մարդկանց դուրս հանելու շուրջ։ Ռուսները պահանջում են, որ նրանք հանձնվեն։ Նկուղներում ամեն զինվորին օրական տալիս են մեկ բաժակ տեխնիկական ջուր եւ մի բուռ շիլա։ Երեք այնտեղ լսել են ուրախալի լուրը Եվրատեսիլում ուկրաինացիների հաղթանակի մասին։ Զինվորներից մեկը այսօր ինքնամոռաց կատարում էր այդ երգը.
Ստեֆանիա, մամո, մամո, Ստեֆանիա.
Մայրիկ, Ստեֆանիա, Ստեֆանիա, մայրիկ, դաշտը ծաղկել է, մոխրագույն դարձել։ Երկիր ինձ քո օրորոցայի նմայրիկ, ուզում եմ եւս մեկ անգամ լսել քո հարազատ ձայնը։
Хочу ще почути твоє рідне слово.
Վերադառնանք հայաստանյան իրադարձություններին։ Այսօր շարունակվել է նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի դատավարությունը, նա մեղադրվում է կոռուպցիոն մի շարք գործերով, ըստ նախաքննության պաշտոնավարման ընթացքում նա չարաշահել էր լիազորությունները։ Դատական նիստից հաղորդում են Նաիրա Բուլղադարյանը։
Կոռուպցիոն հանցագործությունների համար մեղադրվող Հայաստանի նախկին գլխավոր դատախազը հայտարարում է, թե արդեն 3 տարի է ենթարկվում է հետապնդման։ 69-ամյա Աղվան Հովսեփյանը այսօր դատարանում ելույթ ունեցավ։
Հարցերն ակնհայտ եւ նախաքննությունը իրականացնելը ոչ թե դեպքի վերաբերյալ, որ կննեն տեսնական հանցագործությունը, հանցագործությունը ովքեր են մեղավոր Հովսեփյանը, Տերունի, Կոնկոն, այն անձինք, որ հանցագից են կամ մասնագից են հանցագից, այլ նպատակային քննությունը կատարվել ապրանք Հովսեփյանի անձի վերաբերյալ։
Արդեն 8 ամիս կալանավորված Հովսեփյանը մեղադրվում է բիզնես գործունեության Նապուրինի մասնակցելու, առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու փողերի լվացման համար։ Նախկին գլխավոր դատախազին վերագրող հանցագործությունները ըստ իրավապահների տեղի են ունեցել նրա պաշտոնավարման ընթացքում։ 45 տարի արդարադատության ոլորտում պետական բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Հովսեփյանը, որ բիզնեսով զբաղվելու իրավունք չուներ, ըստ մեղադրանքի 7 միլիարդ դրամի եկամուտ է ստացել ձեռնարկատիրական գործունեությունից։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն հիմնավոր է համարել լապացույցները, որ բարձրաստիճան Պաշտոնյան օգտվելով իր դիրքից ու կապերից հանցագործությունների է դրդել անձանց։ Դրա հետևանքով տարբեր գույքեր որպես սեփականություն հաշվարվել են նրա ընտանիքի անդամների անունով։ Ինքը նախկին գլխավոր դատախազը, սակայն, պնդում է, իրավապահները գործի մեջ չեն ներառել կարևոր իրեն արդարացնող ապացույցները, ինչն էլ հաստատում է իրեն հետապնդման ենթարկելու կասկածները։
Ցավում են քրական գործում։ Իսկ ինչ են ցավում։ Որպեսի չերևա, որ այդ հետապնդումները իրականացրել են։ Հասում մարդկանց կողմից հարցականներ են այդ գործերում, որոնք ցուցում չեն տվել, որ արդեն ցտան հանցագործում է։ Այսինքն, բնականաբար արդարացում ցուցում։
Բոլոր ապացույցները քննելու համար այսօր Հովսեփյանի փաստաբանը միջնորդեց դատարանին դիմել հակակոռուպցիոն կոմիտե եւ ստանալ այլ նյութեր եւս։ Դատարանը գնացել հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող գործի միայն Աղվան Հովսեփյանին առնչվող դրվագը։ Սա մաս է կազմում մեկ այլ ավելի ծավալուն քրեական գործի, որի նախաքննությունը շարունակվում է։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը, սակայն, ասաց, այս հարցին կանդրադառնա, երբ հերթը հասնի ապացույցների հետազոտմանը։ Դատավորի որոշումը զայրացրեց փաստաբան Երեմ Սարգսյանին։ Նա պնդեց, որ նախկին գլխավոր դատախազին արդարացնող շատ ապացույցներ իսկապես չկան գործում։ Օրինակ, նրա հեռախոսային զրույցների վերծանումը ցույց է տվել, որ Հովսեփյանը չի զանգահարել տարբեր պաշտոնյաների, այնինչ նրան մեղադրում են տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաների հեռախոսով բիզնեսին առնչվող ցուցումներ տալու համար։
Կարող է գրթել ունենալ, մենք ուրիշ պաշտոնացում ձեռք բերել։ Կարող են դրա վրա հում կատարել հարցականություն կատարելու
գործողը դրա իմանալով ինչ գործում անեն, կարող է ընդհանրապես որոշենք ցուցում չտան կամ ցուցում տան, այսինքն մեզ զրկելով իսկս բաներ պետական մարմիններ, այսինքն շմոտեցումը դեր չհասկանում ասենք դատախազության դատանի կողմը, դա մեծի շմոտեցում, այլ իմանալի չեն կարող ավելի հասնել այս դատարանի արտադրության։
Իր հերթին մեղադրող դատախազ Գուրգեն Սաֆարյանը տարակուսեց, թե ինչու է պաշտպանական կողմը պահանջում դատարան ներկայացնել նյութեր, որոնք կապ չունեն Հովսեփյանի գործի հետ, ասաց այս գործում կան նախկին դատախազի մեղքը հաստատող բավարարու հիմնարար ապացույցներ։
Մի դեպքում ապացույցներ չկան, մեղադրանքը հիմնավոր չի, եղած ապացույցները բոլոր արտարացնող են, եւ հիմա ասում եք թե բերեք ուրիշ գործից տեսնենք, թե արտարացնող ապացույցը չկա, ընդհանրապես իրավիճակը։
Հովսեփյանի, ինչպես նաև նրա երեք բիզնեսմեն որդիների դրամական եկամուտներն ու գույքը կալանքի տակ են։ Որդիների փաստաբանն այսօր դատարանին միջնորդեց կալանքից հանել գույքը, բայց դատարանը այս հարցի քննարկումը ևս հետաձգեց։ Դատարանն այսօր անցավ դատաքննության փուլ։ Հաջորդ նիստը հունիսի 10-ին է, դատախազները կհրապարակեն մեղադրական եզրակացությունը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին տարվա ընթացքում ապրանքների գները կայուն աճում են, ընդհանրապես ամեն ինչ թանկացել է, կոմունալ ծախսերից սկսած, ծննդամթերքից վերջացրած, կարելի է շատ բացատրություններ գտնել, արտաքին գործոններ, ամենտեղ թանկացում կա, բայց բացատրություններով մարդկանց չես կերակրի, պարենային ապրանքների գնաճը անցել է 10% սահմանը, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Առնեմ, նայում եմ գներին, վախենեմ, գումարը չեն։ Ելակ տանեմ, երեխե կոտեն, հլա ինչ գին, հլա մենք, հլա ելակը հեջ, հայ հովա, սան նամտերպը, ոչոն բողոքում է, մենակ ես է, բոլոր մենք բողոքում, բոլոր ամեն ինչ թանգը։
Հայաստանցիները սննդամթերքի գնաճը արդեն ամսի ամիս են զգում իրենց սեփական գրպանների վրա։ Երևանի փողոցներում այսօր չգտանք մեկին, ով չէր նկատել թանկացումը։
Հատուկ չեմ հաշվում, բայց ամեն ինչն է թանկացել։
Вот вы заметили, что цены на продукты
повысились? Конечно, ещё как. И на продовольствие, и на овощи, и фрукты заметила ещё бы. Те ժամանակի դեռ 5000-ով, մի 4-ով կարողանում եք, հիմա 5000 չի տեղավորվում։
Օրը նկատի։
Ահա, օրը։ Կրկնակի աշխատանք ենք փնտրում։ Ասենք, եթե ես մի տեղի աշխատում, հիմա երկուս փնտրում եմ երրորդը։ Այ այդպես։
Երևի մի 40% էլ է ավելի շատ ա գնում։
Հա, հա, մեռըս ամեն ինչ դեռ թանկացել է։ Կանքելա թանկացել։
Ճիշտն ասած ամեն ինչն եմ նկատել թանկացում, բացի սննդամթերքը, տնտեսական ամբողջը թանկացել է։
Ինչ եմ ուզում մեզանից։ Այդա թողեք ապրենք, էլ ինչեք խանգամցնեք, թանգություն եք անում, որ ոչ մի բանի համար չեք մտած, անհարմարարա, դուք պետք է գետինը մտնեք, ով ուզում ալու։
Չնայած իշխանությունների ձեռնարկած քայլերին, անգամ պաշտոնական տվյալները փաստում են, սննդամթերքի գները Հայաստանում շարունակում են աճել երկնիշ թվերով։ Ապրիլին այս տարվա առաջին 3 ամիսների համեմատ սննդամթերքի գնաճ ամենամեծն է եղել։ Նախորդ տարվա ապրիլի համեմատ պարենը թանկացել է 14.5%-ով։ Հայաստանում գների կայունության համար պատասխանատուն կենտրոնական բանկն է, գնաճը զսպելու գլխավոր գործիքը, որ կիրառում է կառույցը, վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի բարձրացումն է, ինչը թանկացնում է դրամը և պետք է, որ կանգնեցնի գների աճը կամ առնվազն դանդաղեցնի։ Նախորդ ողջ տարվա ընթացքում և այս տարի էլ շարունակաբար բարձրացնելով վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը ավելի քան 2 անգամ և հասցնելով 9.25%-ի, կենտրոնական բանկը այս մայիսի սկզբին որոշեց կանգ առնել ու անփոփոխ թողնել այն։ Արդյոք սա նշանակում է, որ գլխավոր դրամատանը կարծում են, թե գների սրընթաց աճը առաջիկայում կանգնելու է, դեռ պարզ չէ։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում այսօր կենտրոնական բանկի փոխնախագահ Հովանես Խաչատրյանից հետաքրքրվեցին, թե ինչ են անում հատկապես սննդամթերքի թանկացման դեմ։
Մենք միարժեքորեն մոնիտորինգ ենք անում մի քանի տեսակի գնաճներ, սպառողական զամբյուղ գների ինդեքսից բացի, նաև ժամանակ առ ժամանակ ցավոք սրտի պարբերական այդ տեղեկատվությունը չկա, բայց ժամանակ առ ժամանակ անդրադառնում ենք նվազագույն պարենային զամբյուղին, նվազագույն սպառողական զամբյուղին։
Վիճկոմի տվյալների համաձայն, եթե անցած տարի սննդամթերքը թանկացել է 11.5%-ով, ապա օրինակ պետական համակարգում աշխատավարձ ստացել է ավելի քան 2 անգամ քիչ, 5.2%-ով։ Խորհրդարանական վերահիշյալ հանձնաժողովի իշխանական նախագահ Գևորգ Պապոյանին այսօր հարցրեցինք, եթե պարենի երկնիշ գնաճի դեմ նարայժմ չի ստացվում առնել, միգուցե իշխանությունները նախաձեռնեն պետական աշխատավարձների թոշակների համարժեք բարձրացում։
շարունակենք այն քաղաքականությունը, որը սկսել ենք, այն է աշխատատեղերի շարունակական ավելացում, աշխատավարձերի շարունակական ավելացում։ Գիտեք, հիմա մեր աշխատավարձային ֆոնդը եւ մեկ միավոր մարդկանց գնող աշխատավարձի չափը եւ աշխատողների քանակը պատմական առավելագույնների վրա է բացարձակ արժեքով։ Պետք է փորձենք այդ քաղաքականությունը շարունակաբար պահել, որպեսզի բնակության վրա գնաճի ազդեցությունը հնարավորինս մեղմացնենք։
Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի խոսքով ակնհայտ է, որ միայն կենտրոնական բանկի քայլերով անհնար է զսպել սննդամթերքի գների աճը։ Կառավարությունը պետք է քայլեր ձեռնարկի գյուղ ոլորտում աճ ապահովելու համար, ուր անցած տարի տեղ գտած անկմանը հաջորդում է այս տարի շարունակվող անկումը։
Բացի այդ, մեզ մոտ մենաշնորները, ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա պահպանում են իրենց իշխանությունը։ Եթե անցած տարի, օրինակ, երբ դոլարը արժևորվում էր, դարակում ժամարժամ փոխվում էին գնապիտակները եւ դա բացատրում էին ներկրվող ապրանքների թանկացմամբ, ապա այս տարի ապրիլին, երբ որ դոլարի փոխարժեքը նվազում էր, գնապիտակները մնացին այնպես, ինչպես կային։ Այսինքն մրցակցությունը մեզ մոտ չի ստիպում, որ գները իջնեն։
Այսքանով հանդերձ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի վերջին տվյալների համաձայն, այս տարվա առաջին երրամսյակում միության 5 անդամ երկրներից սննդամթերքը ամենից քիչ թանկացել է Հայաստանում 11.7%-ով, ամենից շատ Ռուսաստանում ու Ղրղզստանում յուրաքանչյուրում 13.5%-ով։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ալավերդիով երկաթգից է անցնում եւ վտանգավոր հատվածում մարդկանց անվտանգ տեղաշարժը ապահովելու համար վերգետնյա անցում է կառուցվել, բայց ճանապարհը կարճացնելու համար մարդիկ հաճախ երկաթգծի վրայով են քայլում։ Յուրաքանչյուր ողբերգական դեպքից հետո նորից խոսում են, թե ով է մեղավոր, ինչ է արվել նման դեպքերը կանխելու համար։ Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Ալավերդիում մեկ շաբաթ է գրեթե բոլորը նույն հարցն են տալիս. ինչպես էր 30-ամյա կինն անցած շաբաթ ընկել գնացքի տակ։ Քննարկում ու շարունակում են անցնել նույն գծանցով, որտեղ ողբերգական դեպքներ տեղի ունեցել։ Ջահելներն ասում են, այստեղով ճանապարհը կարճ է, տարեցները թե հարմար է, քիչ են հոգնում։
Միշտ եմ գնում, որովհետև ոտները չի անում, 75 տարեկան եմ, աստիճաններով չեմ չկտրում, սրտի խնդրեմ ունեմ։
Իսկ դեմ վերևով ինչի՞ չեք գնում, այ մեծերը ասում են,
որ երկար է ճանապարհը։
Ես չեմ։ Բայց ինչի՞ են անցում, ով չեք գնում։
Դե դեսը կրճախակ է։
Այս դեպքում քրեական գործ դեռևս չի հարուցվել։ Քնչական կոմիտեում նյութեր են նախապատրաստում։ Իրավապահները դեռ չեն հաղորդում, ինչ հանգամանքներում է տեղի ունեցել դեպքը։ Հայտնի է միայն, որ 30 տարեկան կինը երկաթգծով քայլել է մոտ 30 մետր։ Գնացքը հարվածել է թիկունքից, նախնական վարկածով կինն ականջակալներով է եղել եւ չի լսել գնացքի ազդանշանը, բայց քնչական կոմիտեից ազատությանը հայտնեցին, որ դեպքի վայրի զննությամբ ականջակալ չի հայտնաբերվել։ Նաև դեպի Վերաստան գնացող մայրուղին ու գարնան օրերին խիստ վարարած դեպետը կարող էին խլացնել գնացքի ազդանշանի ձայնը, դեռ քննիչները կպարզեն։ Իսկ արդյոք խախտվել են անվտանգության կանոնները, թե ոչ, հնարավոր չէր կանխարգելել անցորդների մուտքը վտանգավոր այս գոտի։ Քանի չկա իրավապահների եզրակացությունը, Հարավկովկասյան երկաթուղիում բացառում են իրենց թերացումներն անվտանգության հարցում։
Երկաթուղին ցտը բացարձակապես ոչ մի պատասխանատվություն չի կրում, բացարձակապես, որտեվ ինչքան որ սահմանված այնտեղ արագությունը, մեքենավարը չի գերազանցել։
Ընկերության անվտանգության գծով փոխտնօրեն Սերգեյ Հարությունյանն ասում է, նախնական տվյալներով գնացքի մեքենավարը սթափ է եղել, չի գերազանցել սահմանված արագությունը, հնչել է զգուշացնող ազդանշանը, բայց ընդամենը 60-70 մետր տեսանելիության պայմաններում հնարավոր չի եղել արգելակել գնացքը։ Ընկերության պաշտոնյան շեշտում է, քաղաքացիներն են ռիսկի դիմում եւ վտանգում իրենց կյանքը։
Մենք ընդդեղ ենք, գնացքը կանգնած էր, դիակը դեռ չեն վերցել, մարդիկ գնացքի տակով անցնում էին, որ դեպքը եղել է, 15-20 րոպե չանցած մարդիկ շատ հանգիստ տեսնում են, հասկացել են դեռ ինչ ա եղել, բայց իրենք տակով իրենց բան վիրերով բանով անցնում են։ Սա է սարսափելի, ոչ մեկ ոչ մի դաս չեն քաղում։
Սա վերջին 3 տարվա մեջ արդեն 5-րդ նման դեպքն է։ Դեռ 10 տարի առաջ հերթական ողբերգական դեպքից հետո Հարավկովկասյան երկաթուղին քարե պարիսպեր կառուցել անցուդարձը սահմանափակելու համար։ Ըստ փաստաթղթերի պարիսպը պիտի լիներ 220 մետր, իրականում սակայն կառուցվել է դրանից 5 անգամ պակաս, մոտ 40 մետր։ Որպես արգելապատներ կառուցված պատի վերջնամասից մարդիկ այսօր էլ անարգել անցնում են, քայլում երկաթգծի վրայով ու անցնում քաղաքի մյուս հատված։ Հարավկովկասյան երկաթուղում պատասխան չունեն, ինչու են փաստաթղթով մի բան որոշել, իրականում այլ բան կառուցել, եւ արդյոք նախատեսված 220 մետրանոց պատն անվտանգության ու անցուդարձ սահմանափակելու հարցը լիովին չէր լուծի։ Փոխտնօրեն Սերգեյ Հարությունյանը նշում է, թե ընկերությունն առհասարակ նման պարտավորություն չուներ, տեղում վերգետնյա կամուրջ կա հետյոտնի համար։
Եթե նույնն էլ ներ ասեք ավտոմեքենայի հետ, դուք ինչ գնահատական կտաք, եթե հետյոտը անցնում է, որտեղ որ մեքենաներ են անցնում, ով պետք է պատասխան տա դրա համար։
Այդ դեպքում ինչու են կառուցել Փարիզը, եթե ինչպես ընկերության փոխտնօրենն է ասում, նման պարտավորություն չեն ունեցել։
Օրինակ հարավկովկասյան երկաթուղին, օրինակ ծառատուն կը լանում, ասեք մենք հարցան ենք սարքել, բայց չի նշանակում, որ դա մեր պարտականությունն է։ Դա բարի կամ կա, որ երկաթուղին անում է։ Եթե մենք անում ենք, դա նշանակում է, դա մեր պարտականությունն է։
Ավելին, 2012 թվականին ավելի քան 2 մետր բարձրության պատի կառուցումից հետո էլ համայնքը մոտ 8 միլիոն դրամ է ծախսել պատի վրա թիթեղյա ծածկ տեղադրելու և պատը նկարազարդելու համար։ Բազմաթիվ կենսական խնդիրներ ունեցող համայնքի ղեկավար Սասուն Խեչումյանն ասում է, չէին ուզում պատն անշուք թողնել, անգամ եթե այն մասնավոր ընկերություն է կառուցել։
Ու եղել է եվրոպական ծրագիր, որին որ մենք մասնակցել ենք, եւ այդ գումարները եղել են ընդհանրապես ուղղակի նման, չգիտեմ, քաղաքի գեղեցկության, քաղաքի որոշակի տուրիստական ազդեցության վրա, եւ կարծում եմ, որ այս դեպքում ես որքան որ այդ պատը հիշում եմ, բոլոր ժամանակներում բոլոր համայնքի ղեկավարներին քննադատել են, որ այդ պատը տխուր է։
Ավելի նպատակահարմար չէր արդյոք պատը նկարազարդելու փոխարեն գումարը ծախսել արգելապատներն անանցանելի դարձնելու, անվտանգությունն ամրապնդելու համար։ Տեղական իշխանություններն ու երկաթուղու պատասխանատուներն այս հարցերի մի պատասխան սլակները բնակիչներին են ուղղում, թող չանցնեն։
Ես համարում եմ, որ առաջերտին պետք է մարդկանց այդ աշխատանք տարվի, որ իրենք չխախտեն, բայց սա երկաթուղու խնդիրը չի։
Ամեն օր մի քանի անգամ երկաթգիծը հատող ալավերտիները միջդեռ միակ ելքը ճամփան փակելն են համարում, փակ լինի, չեն կանցնի ասում են։
Ես էլ անցա, բացեր անցա, որ փակլի չեմ անցնի։ Կարծ կոնկրետ ես ասում եմ։
Քիչ առաջ Կարինեն տեղեկացրեց, որ քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել, բայց մեղադրյալներ ներգրաված չեն։ Եվ մեր ծրագրի վերջում լսեն Գայանե Դանելյանի հաղորդումը Արմոնո միջազգային թատերական փառատոնի մասին։
Արմոնո ամենամյա թատերական միջազգային փառատոնը 2 տասնամյակ շարունակ դարձել է Հայաստանի թատերական կյանքի բաղկացուցիչ մասը։ Այս փառատոնի շնորհիվ հայ հանդիսատեսը հնարավորություն է ունեցել տարիների ընթացքում դիտել թե հայկական, թե արտասահմանյան բազմաթիվ ուշագրավ մոնո ներկայացումներ։ Փառատոնը հիմնադրել է Թատերական գործիչների միության ներկայիս նախագահ Հակոբ Ղազանչյանը, իսկ շուրջ 15 տարի փառատոնի նախագահն է Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի տնօրեն Մարիանա Մխիթարյանը։ Այսօր հրավիրված ասուլիսին Մարիանա Մխիթարյանն ազդարարեց, որ վաղը մայիսի 17-ին կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության աջակցությամբ մեկնարկում է Արմոնո միջազգային թատերական 20-րդ հոբելյանական փառատոնը, որի ընթացքում թատերական տարբեր հարթակներում կներկայացվի 27 մոնո բեմադրություն տարբեր երկրներից, նաև իհարկե Հայաստանից։ Այս տարի իրենց մոնո ներկայացումներով հանդես կգան արտիստներ Հունաստանից, Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, Լեհաստանից, Լիտվայից, Վրաստանից և այլ երկրներից։ Փառատոնային ծրագրում կներկայացվեն ժանրային տարբեր առանձնահատկություններ և ուղղացումներ ունեցող մոնո ներկայացումներ։ Վաղը փառատոնը կմեկնարկի Արնո Բաբաջանյանի համերգասրահի ներքնահարկում, որտեղ Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի մեներչուհի մեցո-սոպրանո Վարսենիկ Ավանյանի կատարմամբ կներկայացվի Ֆրանսիս Պուլենկի «Ձայն մարդկային» մոնո օպերան։ Ինչպես ընդգծում էր այսօր Մարիանա Մխիթարյանը, փառատոնը լիովին իրականացնում է իր առաքելությունը։
Եթե փառատոնը արդեն 20 տարեկան է, որովհետև սկզբում երբ Հակոբ Ղազանչյանը հիմնադրեց փառատոնը 20 տարի առաջ, կային ձայներ, որոնք ասում էին մոնո ժանրը, Հայաստան, չի սիրվի եւ այլն եւ այլն, բայց փառատոնը հաստատեց, որ նա եղել է, կա եւ կլինի, եւ դա շատ սիրված ժանր է։ Մենք եւ այստեղ եւ այնտեղ տեսնում ենք տարբեր ստենդափներ, տարբեր մոնո ներկայացումներ, որոնք բեմադրվում են, եւ նաեւ փառատոնն է երևի դարձրել սիրված այդ ժանրը Հայաստանում։ Նաեւ փառատոնի առաքելություններից, կարևորագույններից մեկը երևի այն է, որ այն ներկայացումները, որոնք ստեղծվում են Հայաստանում, Հայաստանից դուրս են գալիս տարբեր երկրներում, ցուցադրում են մեր արվեստը, մեր տեսակը եւ այն փառատոններին, որտեղ կան մրցանակներ, մեր փառատոնը ունի մրցանակներ, գրավում են եւ վերցնում են հիանալի բարձրագույն մրցանակները, գրանպրիներ, առաջի տեղեր։
Մարիանա Մխիթարյանը հավելում է, որ փառատոնային այս օրերին մայիսի 17-ից 21-ն ընկած ժամանակահատվածում Արմոնոյին իրենց մասնակցությունը կբերեն տարբեր հեղինակավոր միջազգային փառատոների տնօրեններ, փորձագետներ եւ թատերագետներ։ Նրանց ներկայությունը շատ կարեւոր է ոչ միայն փառատոնի, այլև հատկապես մեր թատերական գործիչների, ռեժիսորների ու դերասանների համար, ինչու՞ չէ նաև դրամատուրգների համար։ Մարիանա Մխիթարյանը ակնկալում է, որ միջազգային այս համագործակցությամբ առաջիկայում Հայաստանում էլ ավելի ուշագրավ մոնոներկայացումներ ծնունդ կառնեն։
Համահունչ մեր կյանքին, և ես ուզում եմ, որ մեր կյանքը լինի ուրախ, թեթև, անհոգ, խաղաղ, և այդ դեպքում մեր ներկայացումները նույնպես կլինեն ուրախ, անհոգ և թեթև։
Իսկ մոնո ներկայացումը ինչով է գրավում հանդիսատեսին այնուամենայնիվ։
Այ մոնոյի ժամանակ ամենակարևորը, որ դերասանը այդ անձը, լիչնեստի,
անհատ,
այ որ տեսնում ես անհատ, ինչքան ավելի խոշոր է անհատը, մեծ է անհատը, այդքան ավելի գրավիչ է դառնում հանդիսատեսի համար այդ ներկայացումը, եւ արդեն այդ կոմպակտ եւ այո, ինչու՞ չէ, այդ ինտիմ մտնոլորտը, որը ստեղծվում է, այդ էներգետիկան, որը հանդիսատես դերասան ստեղծվում է, դա երևի առեղծվածային մի աշխարհ է, եւ այդ առեղծվածային աշխարհը կարողանում է գրավել այդպես, ինչպես երևի ֆանտաստիկ մեծ ներկայացումները չեն կարող գրավել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաճրագիրը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն: azatutyun.am